เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวทีประชุมเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงใหม่นับตั้งแต่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกลงนามความร่วมมือนี้มาถึง23ปีแล้วค่ะสหรัฐหวังให้เวทีเจรจา NAFTA ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศและพลิกฟื้นให้กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือกลับมาเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมการผลิตอีกครั้งโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ออกมาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ต้องการแค่การปรับแก้ข้อตกลงแต่ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาคริสเตียฟรีแลนด์บอกว่าการเจรจาในการปรับปรุงข้อตกลงให้ทันสมัยนั้นไม่ควรคำนึงถึงแค่การวัดการขาดดุลเกินดุลการค้าเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาโจมตีข้อตกลง NAFTA ว่าบ่อนทำลายเศรษฐกิจสหรัฐและเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้านล้าน2แสนล้านบาทและประกาศกล่าวว่าจะเปิดโต๊ะเจรจาให้เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมกว่าเดิมไม่เช่นนั้นก็จะยกเลิกข้อตกลงนี้ซะเลยมีข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในข้อตกลง NAFTA ที่ไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ลงนามร่วม3ชาติเมื่อปี2537ซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งเชื่อว่าข้อตกลง NAFTA มีส่วนทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตสหรัฐนั้นลดลงถึง5ล้านตำแหน่งค่ะแต่ทางลอร่าดอลสันผู้อำนวยการแคนาดาอินสติทิวต์ในวิลสันเซ็นเตอร์มองว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้พิจารณาปัจจัยของการขยายตลาดสินค้าของจีนรวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติที่ก้าวไกลขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับแกรี่ฮัฟบอยเออร์นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเตอร์เซนในกรุงวอชิงตันมองว่าต่อให้ปรับปรุงข้อตกลง NAFTA เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าการจ้างงานในภาคการผลิตที่จ่ายค่าแรงสูงในอเมริกานั้นจะกลับฟื้นคืนมาได้ขณะที่วิลเลียมสปริกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก AFL-CIO มองว่าการเจรจารอบใหม่นี้ควรต้องขยายความร่วมมือมากกว่าการสร้างผลกำไรระหว่างกันและต้องคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมากขึ้นด้วยสามชาติอเมริกาเหนือจรดปากกาลงนามข้อตกลง NAFTA ไปเมื่อปี2537ผนึกพลังเศรษฐกิจของสามชาติทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศขยายตัวจาก 290,000 เป็น1ล้านล้าน1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจากราว9ล้านล้าน9แสนล้านบาทเป็น37ล้านล้านกับอีก4แสนล้านบาทไทยค่ะในการประชุม NAFTA ที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ถือเป็นการเปิดฉากการหารือร่วมระหว่าง3ชาติที่คาดว่าจะมีขึ้นถึง7ครั้งซึ่งทุกฝ่ายก็หวังให้การเจรจาได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้และให้ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม็กซิโกในปีหน้าค่ะเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของธุรกิจในสหรัฐค่ะเมื่อบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลก Amazon เปิดตัวบริการส่งสินค้าภายใต้แบรนด์ Amazon Essential ที่มีกันตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถึงมือลูกค้าในสหรัฐภายในเวลาเพียง2นาทีที่กดสั่งซื้อออนไลน์ค่ะนี่ถือเป็นการเจาะตลาดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์และมีบริการส่งถึงบ้านโดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า Amazon ที่ถือบัตร Prime และ Prime Student สั่งสินค้าในแบรนด์ดังกล่าวและจะจัดส่งให้ทันทีใน2นาทีซึ่งจะเริ่มต้นให้บริการกันที่นครลอสแองเจลิสเมืองเบอร์เกลีย์นครแอตแลนตารัฐโอไฮโอและที่ College Park ในรัฐแมริแลนด์เรื่องนี้จุดประเด็นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีการเปิดตัวการส่งสินค้าแบบสายฟ้าแลบของ Amazon ว่าเป็นการทำลายอุตสาหกรรมค้าปลีกดั้งเดิมและกระทบการจ้างงานในประเทศค่ะโดยที่ผ่านมา Amazon พยายามรุกตลาดร้านค้าปลีกมาตั้งแต่2ปีก่อนเริ่มจากการตั้งร้านขายหนังสือ Amazon มาจนถึงการเข้าซื้อกิจการร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค Whole Foods เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายกันที่กรุงลอนดอนกันบ้างนะคะเมื่อดีไซเนอร์รุ่นใหม่นำสีสันสดใสของการแต่งกายแบบชาวแอฟริกันและชนเผ่าต่างๆมาโลดแล่นบนรันเวย์แดนผู้ดีในแอฟริกาแฟชั่นวีคที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะ โดยซัมสันโซโบเยสไตลิสต์ชาวอังกฤษเชื้อสายแอฟริกันระดมสมองกับดีไซเนอร์อีก50ชีวิตในการผสมผสานเครื่องแต่งกายของผู้คนในทวีปแอฟริกา7ชาติด้วยกันโดยผู้จัดงานแอฟริกาแฟชั่นวีคเปิดเผยว่าได้จัดงานแฟชั่นโชว์รูปแบบนี้ในกรุงลอนดอนมาถึง7ปีแล้วและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นในแอฟริกานั้นมีมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้านกับอีก 50,000 ล้านบาทเลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ